លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីទស្សនវិស័យតើកម្ពុជានឹងដើរដល់ចំណុចណាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនគឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសលោកគឹមសេងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់ក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកនយោបាយខ្លះបង្កើតនៅព្រឹត្តិការដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋវឹកវីតែនឹងស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃនិងនយោបាយរយៈពេលខ្លីស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យខិតខំសម្លឹងទៅមុខឲ្យបានឆ្ងាយដើម្បីរៀបចំខ្លួនក៏ដូចជាធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាផ្ដោតលើទស្សនវិស័យថាតើកម្ពុជាដើរដល់ចំណុចណាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាមទូរស័ព្ទនិង Facebook បានដោយដែលអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបអំបញ្ញមិញនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទដែលបានដូចផ្ដល់ជាគំនិតទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះបើកាលពីការពិភាក្សាលើកមុនលោកវិរៈបានស្នើឲ្យកម្ពុជានឹងមានគោលនយោបាយការបរទេសរួមមួយដែលមិនបែងចែករវាងថាគណៈបកនយោបាយទេគឺសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាលើកនេះលោកស្នើឲ្យកម្ពុជាសម្លឹងមើលក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបើផ្អែកតាមនិន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយគិតថាមិនមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីអាក្រក់កើតឡើងតើកម្ពុជានឹងដើរដល់ចំណុចណានៅ20ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតមានកន្លឹះជាច្រើនដែលយើងត្រូវពិចារណាកន្លឹះធំមួយគឺតកតងរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះគឺត្រូវតែនិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារបាទនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរហ្នឹងមិនប្រកាសជាដើរទន្ទឹមគ្នាទេប៉ុន្តែជាទូទៅជាភាគច្រើនគឺច្រើនតែដើរទន្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំបើសិនជាអត្រាប្រទេសកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចនៅដដែលក្នុង 7% ដោយពេលបច្ចុប្បន្នគឺ10ឆ្នាំបាននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើង1ជា2អញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីដែលឡើង1ជា2ជាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសរួមបើសិនជាបែងចែកឲ្យស្មើភាពគ្នានៃការកំណើននឹងបាននៃតកៅនៅស្មើគ្នាទាំងអស់ណាទាំងអ្នកក្រីក្រទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកអីហ្នឹងបាននៃជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺកើនឡើងច្រើនបាននៃប្រាក់ខែគាត់ដែលនៅត្រឹម200ដុល្លារក្នុងមួយខែឬមួយគ្រួសារគាត់ដែលចាំបានដោយ200ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏ឡើងដល់400ដុល្លារក្នុងមួយខែបើសិនជាអ្នកមានកន្តមានហ្នឹងគឺតែធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកក្រកាន់តែក្រាន់បាវជាងមុនហ្នឹងក៏ជាអាចជាកលិះមួយប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងករណីដែលសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនបែបនេះបើសិនជាក្នុងករណីបើនៅបន្ត 7% ឲ្យស្មើភាពគ្នាហើយរីចម្រើនជាប្រទេសទាំងមូលផងហើយប្រជាពលរដ្ឋរីចម្រើនស្មើភាពគ្នាផងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅជាកលិះមួយដែលវិជ្ជមានប៉ុន្តែបើវិជ្ជមានបំផុតនោះគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកក្ររីចម្រើនជាងអ្នកមានឧទាហរណ៍បើសិនយើងមាន10,000ដុល្លារយើងឡើងដល់ទៅ15,000អាហ្នឹងជា 50% មិនមែន1ជា2ទេប៉ុន្តែបើសិនយើងមាន100ដុល្លារយើងឡើងដល់250ឬ300ដុល្លារហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចជាប្រទេសទាំងមូលឡើង1ជា2ប៉ុន្តែអ្នកក្រីក្របានឡើងជាភាគរយដល់1ជា3អញ្ចឹងទៅហើយអ្នកមានមួយឡើងដែរប៉ុន្តែឡើងជាភាគរយទៅជាងហ្នឹងអាចជាកន្លឹះមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយជាសសរស្ដម្ភមួយដ៏សំខាន់នៃស្ថិរភាពប្រទេសកម្ពុជាផងហើយនឹងការរីកចម្រើននិរន្តរ៍ផងឬមួយក៏យូរអង្វែងផងយើងមើលពីបញ្ហានេះនៃគណៈសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះបើសិនយើងមើលពីភាគរយនេះ 7% មើលទៅដូចតិចមែនទេប៉ុន្តែក្នុង20ឆ្នាំឡើងមកជា4អញ្ចឹងបើសិនយើងគិតមើលមែនតើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបើសិនជាឡើងដល់1ជា4អាហ្នឹងគឺយើងអាចចាប់ដើមស្តៀងទៅយើងបានបណ្ដាលថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែជិតថៃពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែហ្នឹងយើងគិតថាថៃនឹងឡើងដែរប៉ុន្តែសិនជាយើងឡើង1ជា4ហ្នឹងគឺយើងអាចបែបប្រហែលជាអាចដាច់ឈប់ដាច់ពោះច្រើនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយអត្រានៃភាពក្រីក្រនឹងកាត់បន្ថយហើយជាពិសេសមានកត្តាមួយដែលធំបំផុតនោះគឺខៅ malnutrition ឬមួយអត្រានៃការអត់ជីវជាតិឬមួយខ្វះជីវជាតិបាននៃប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងចាប់ដើមមានឆ្អឹងធំជាងមុនមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងមុនហើយប្រញាប្រហែលជាកើនឡើងយើងដឹងថាកើនឡើងជាងមុនហើយព្រោះអីគេសិក្សាទៅការខ្វះការកង្វះ ការកង្វះម្ហូបអាហារជីវជាតិហ្នឹងធ្វើឲ្យក្មេងៗខ្មែរយើងប្រហែលជា 40% ដែលខ្វះហ្នឹងគាត់ក្រិនផងក្រិនទាំងកាយផងប៉ុន្តែក្រិនទាំងបញ្ញាផងក្រិនប្រាជ្ញាហ្នឹងបាននេះប្រហែលជា10ពិន្ទុឯណោះនៅ IQ នៅ IQ អញ្ចឹងកម្ពុជាគឺខាតបង់នៃធនធានមនុស្សមិនមែនសម្រាប់តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខាតបង់ធនធានមនុស្សក្នុងរយៈពេលទៅ30 40 50ឆ្នាំខាងមុខទៀតដោយសារការកង្វះនៅបញ្ហាដូចជាម្ហូបអាហារនៅពេលបច្ចុប្បន្នជីវជាតិនៅម្ហូបអាហារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអានេះវាគាត់តែមើលត្រួសត្រាយណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលអ្វីមួយដែលយើងចង់រៀនវិភាគហ្នឹងជាអ្វីមួយដែលពួកខ្ញុំបានបណ្ដោះបណ្ដាលគឺយើងមានកម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាលគឺយើងបង្រៀនគឺយើងរៀនឲ្យមើលទៅមុខហ្នឹងគឺដែលយើងរួមយើងមានទ្រឹស្ដីមួយយើងមានរូបមន្តមួយហៅយើងហៅពីអង់គ្លេសថា foresighting គឺយើងមើលពី trends ឬមួយក៏ទំនោរធំធំទាំងឡាយដែលនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងទំនោរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទំនោរនៅក្នុងពិភពលោកនេះមិនយើងបើងភ្លេចមិនយើងមិនបំភ្លេចចោលម្បានទេព្រោះឯប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយតូចអញ្ចឹងទំនោរពិភពលោកច្រើនតែមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាច្រើនហើយទំនោរកម្ពុជាគឺជាអ្វីមួយដែលយើងច្រើនតែបដោតអារម្មណ៍ប៉ុន្តែសូមឲ្យកម្ពុជាកំភ្លេចថាយើងរៀនមើលទំនោរនៃពិភពលោកផងដោយសារយើងប្រទេសក្រហើយក៏ប្រទេសតូចផងដែរបាទ
បាទបើនិយាយពីទំនោរពិភពលោកហើយឥឡូវយើងគិតទៅពីតំបន់ដែលនៅជិតពីជិតខាងយើងសិនលោកវរៈលើកឡើងមុននឹងតិចគឺតកតងជាមួយនឹងដូចថាចំណូលនៃប្រទេសថៃដែលថានៅអាចនឹងទៀបជាងថៃពេលបច្ចុប្បន្នជាការពិតយើងមើលពីគេថា GDP per capita ដែលផលទុនសរុបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ឬក៏ចំណូលហ្នឹងកម្ពុជានៅទៀបជាងគេមែនតើគឺបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានតែ1270ដុល្លារចុះបាទវាហុកជាងដល់69ដល់ថា1270ដុល្លារវៀតណាមមានទៅដល់2185ឡាវទៅដល់2353ហើយថៃហ្នឹងគឺ5000ដុល្លារជាងទៅហើយនៅពេលដែលយើងឡើងគេក៏ឡើងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាវាឡើងមែនបានតែក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងតំបន់អាចនឹងនៅទៀបជាងគេតដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំពិភាក្សាអញ្ចឹងយើងមើលពីទំនោរទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅយើងបើសិនយើងឡើងគេឡើងក៏យើងមិនខាតបង់អីដែរអត់មានអីដែលយើងគួរតែព្រួយបារម្ភទៅឈឺចិត្តទេឲ្យតែយើងនៅបន្តឡើងហើយប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងបានផលនៃការរីកចម្រើនហ្នឹងមិនថាអ្វីមួយដែលលោកចង់និយាយឡើងហ្នឹងគឺបងម៉ែផ្សេងគឺក្នុងការប្រៀបធៀបទេដូចយើងមានជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកជិតខាងយើងស្រាប់តែមានកប់ជាងមុនកាន់កប់ជាងមុនហ្មងយើងមើលទៅឈឺចិត្តតាមពិតយើងតែហ្នឹងគឺតាក់ទងផ្លូវចិត្តជាងការពិតប៉ុន្តែនៅពេលណារីកចម្រើនជាងមុនទៅហ្នឹងគឺយើងគួរតែសប្បាយចិត្តទៅប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាក្នុងប្រទេសបើសិនយើងរួចក្រាន់បាយជាមុនស្រាប់តែអ្នកខ្លះដែលអត់មានអីអស្ចារ្យសោះស្រាប់តែឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើការងាររដ្ឋឬមួយគាត់ធ្វើការអីគាត់ចាប់ដើមមានខ្លាំងមែនតើហ្នឹងធ្វើយើងឈឺចិត្តហ្នឹងឯងជាកម្លៀតសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យច្រើនតែបណ្ដាលឲ្យមានរង្គោះរង្គើនៃសង្គមនិងនយោបាយផងដែរហ្នឹងគឺប៉ះអារម្មណ៍ជាងជាក់លាក់ប៉ុន្តែការប៉ះអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចបដិសេធបានដែរជាមនុស្សលោកគឺយើងប៉ះអារម្មណ៍ហើយការប៉ះអារម្មណ៍នៃប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបើសិនជាមានកម្លៀតនៃការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនឹងខ្ពស់ហ្នឹងគឺទោះបីអ្នកក្រនឹងឈប់ក្រដូចមុនបាទនេះតែគាត់ក្រដែរ
តែ
ក្រតែជាងមុនគាត់នៅឈឺចិត្តដែរបាទ
ខ្ញុំកាត់បន្តិចរឿងឈឺចិត្តឥឡូវវាជាដូចជាអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ខ្លះគាត់បានសម្ដែងមតិតាម Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំណាគាត់ថាដូចឡាវហ្នឹងឡើងផុតពីខ្មែរហ្នឹងស្ឹងតែ2ដងហើយឡាវហ្នឹងអត់មានសមុទ្រអត់មានអង្គរវត្តដូចខ្មែរហ្នឹងស្រាប់តែលើខ្មែរទៅទៀតគាត់គួរតែឈឺចិត្តអត់បាទ
ខ្ញុំតិន័យដែលខ្ញុំមើលទៅមិនឡាវហើយខ្មែរយើងឡាវលឺយើងបន្តិចទេមិនលឺច្រើនទេមិនឡើងពី2ដងទេបើសិនយើងមើលពីតិន័យជាក់ស្ដែងវាមានតិន័យអនុមណលណាបើសិនយើងមើលតិន័យហ្នឹងមិនលឺយើងប្រហែលទេប៉ុន្តែតាមពិតឡាវមានស្ថិរភាពយូរជាងយើងយើងនិយាយឈឺចិត្តចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនទេឡាវមានស្ថិរភាពជាងច្រើនយូរជាងយើងឡាវក៏មិនមានរបបខ្មែរក្រហមដែលបំផ្លាញយើងហើយក៏មិនមានទសវត្ស80ដែលមានសង្គ្រាមហើយក៏មិនមានរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1997ដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនទេសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងរីកទៅរីកទេយើងទើបចាប់ដើមរីករើបនឹងគឺចាប់ដើមនៅឆ្នាំ1998ទេដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនយើងអត់មានពេលវេលាក្នុងការរីកចម្រើនខ្លាំងទេប៉ុន្តែការរីកចម្រើនពី1998មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺរីកខ្ពស់មែនទែនពី98ដល់2008មុននឹងការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនឹងនៅ2008ហ្នឹងគឺមុនប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងដោយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហ្នឹងគឺយើងឡើង ចិត្តមធ្យមឡើងដល់ 70% 10% នោះជាត្រាមួយដែលខ្ពស់ខ្ពស់មែនតើប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពេលបច្ចុប្បន្នយើងនៅឡើងក្រាន់បើគឺនៅ 7% មិនមានអីដែលយើងគួរឈឺចិត្តទេតាមពិតអត្រាប៉ុណ្្នឹងគឺក្រាន់បើទោះបីប្រទេសលាវនៅលើយើងតិចតួចក៏យើងនឹងជាសេដ្ឋកិច្ចរួមគឺយើងនៅរដ្ឋាភិបាលយើងច្រើនជាងយើងនៅតែជាសេដ្ឋកិច្ចមួយធំជាងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាទៅអនាគតមានសក្តានុពលជាងប្រទេសលាវវាមានមូលហេតុកត្តាច្រើនខ្ញុំចង់លើកពីកត្តាទាំងឡាយហ្នឹងព្រោះតាក់ទងរឿង global trends ណាប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើគឺវៀតណាមក៏ឡើងច្រើនដែរហើយការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចនៃវៀតណាមហ្នឹងគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000សេដ្ឋកិច្ចយើងចាំយើងចេះតែសរសើរវៀតណាមថាពិតមុនឆ្នាំ2000ហ្នឹងគឺវៀតណាមក៏ក្រដែរខ្មែរយើងពីដើមមកយើងនិយាយហើយយើងមិនដែរញ៉ាំតាគួនវៀតណាមញ៉ាំតាគួនប៉ុន្តែពិតដោយសារយើងនឹងមានសក្តានុពលលើសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មនឹងច្រើនប៉ុន្តែវៀតណាមគឺក្រច្រើនប៉ុន្តែក្រោយមកវៀតណាមគឺចម្រើនខ្ពស់ហើយឥឡូវនេះគឺវៀតណាមខ្ពស់ជាងយើងសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមខ្ពស់ជាងយើងផងជាមជ្ឈុំម្នាក់ច្រើនក្រាន់បើជាងយើងហើយដោយសារប្រទេសវៀតណាមធំជាងយើងទ្វេដងវៀតណាមប្រជាប្រដ្ឋ90លានជាងអ្នកយើងទៅ5-10លានអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទីសេដ្ឋកិច្ចគេទាំងមូលជាប្រទេសទាំងនោះគឺធំមែនតើប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺថ្មីនេះប្រទេសថៃធ្លាក់ចុះច្រើនមែនតើសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះថៃនេះគឺធ្វើឲ្យវៀតណាមបើសិនជានៅមើលស្ថានភាពនយោបាយថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើតាមខ្ញុំទាយថៃស្ថានភាពនយោបាយគឺមាននៅតែប៉ះហល់មានការប៉ះពាល់ហើយនៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារម្ដងយោធាគ្រប់គ្រងម្ដងគឺមានការធ្លាក់ចុះច្រើនមែនតើហើយនៅក្នុងនេះដែរការធ្លាក់ចុះខ្ពស់បំផុតនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1990ជាង96 97មកម៉ែងស្វេនឹងតាក់ទងរឿង Asian Financial Crisis ណាមហានិភ័យនៃឬមួយក៏គ្រោះនៃតាក់ទងរឿងហិរញ្ញវត្ថុនៅតំបន់អាស៊ីដែលចាប់ចេញពីប្រទេសថៃហ្នឹង
បាទយើងនឹងបន្តទៅលើបញ្ហាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើថាតើកម្ពុជានឹងដើរដល់ចំណុចណាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតបាទបាទសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឧបរៈលោកជានាយកនៃស្ថាប័នស្រាវជ្រាវដែលមានឈ្មោះថាវេទិកាអនាគតបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាម Facebook ឬក៏សួរតាមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវរៈដែរអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរប
ងមកសំទេនិង
បាទជំរាបសួរបាទឧបរៈ
ផងដែរបាទ
បាទបាទជំរាបសួរ
បាទបាទនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលតែងតែជាកពីនយោបាយនិងទស្សនៈរបស់អ្នកទស្សនវិជ្ជាណាតើមានទីបែកទី1ខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសអាចរកឃើញសន្តិភាពតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ទី2ការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទូទៅហ៊ានឈានទៅរកដោយតាចាក់គ្រឹះដៃប្រជាអញ្ចឹងគំនិតខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណហើយជំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោកវរៈដែលបានលើកឡើងនៅយោបល់របស់លោកព្រួយបារម្ភពីរឿងខាងស្ថាបនោះលោកវរៈតើកតាធនធានមនុស្សកម្ពុជានឹងអាចធានាឲ្យមានការរីកចម្រើនដោយលោកគិតថានឹងឡើងដូចដល់4ដងនៅ20ឆ្នាំទៀតនឹងបានទេបាទ
បាទតាមពិតកត្តាធនធានមនុស្សខ្ញុំមើលទៅมันមានជាបញ្ហាទេដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅលើវិស័យដែលពាក្យអង់គ្លេសថា primary ឬមួយសេដ្ឋកិច្ច primary economy សេដ្ឋកិច្ចវិស័យដើមវិស័យដើមនេះគឺមួយសម្ដៅវិស័យដំបូងនេះវាមានចាប់ដើមជាងគេធំជាងងាយជាងគេហ្នឹងគឺវិស័យកសិកម្មដោយសារយើងពឹងផ្អែកទៅលើដីធ្លីមិនចាំបាច់ជំនាញខ្លាំងទេយើងដាក់ដាំធ្វើស្រែក៏ដោយយើងដាំដំណាំក៏ដោយមិនសិតទៅជាវិស័យដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងឬមួយក៏ឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យកសិកម្មរបស់យើងរីកចម្រើនមិនតែយើងអាចធ្វើបានវិស័យមួយដែលយើងដើរចេញពីហ្នឹងយើងចាប់ដើមមានកាត់ដេរជាវិស័យឧស្សាហកម្មមិនប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មងាយងាយនឹងមិនបាច់ធនធានមនុស្សខ្លាំងទេយើងមានវិស័យដូចសំណង់តាមពិតមើលជំនាញធ្វើបានខ្លាំងទៅបានប្រាក់ខែខ្ពស់ទៅបើមិនជំនាញទៅធ្វើបានធ្វើមនុស្សរាប់មនុស្សមិនអស់សង់ផ្ទះមួយមនុស្សលំចេះតិច ហើយចំណាយពេលយូរហ្នឹងបាននិយាយថាប្រាក់ខែគាត់ទាបហើយបើសិនជាក្នុងករណីផ្ទះមួយគេធ្វើតែបំលឹះប្រមាណ2 3នាក់គេអាចសង់សង់បានតែគេចំបកាយហើយគេមានសំទុះគេមានសម្ភារៈច្រើនដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការសង់សង់អាហ្នឹងគឺគេបានប្រាក់ខែខ្ពស់អញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបពីធនធានមនុស្សហ្នឹងគឺយើងគេមើលថាតើធនធានមនុស្សកន្លែងវិស័យខ្លះគឺធនធានមនុស្សតើអត់ជំនាញគឺធ្វើអត់កើតតែម្ដងដូចជាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងគឺទោះបីដាក់មនុស្សមួយលានអ្នកឲ្យអង្គុយមើលបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងបើអត់ជំនាញក៏ធ្វើអត់ចេញដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីវិស័យដែលយើងកំពុងមានសក្តានុពលហ្នឹងគឺជាវិស័យដែលងាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅក្នុង20ឆ្នាំទៀតទៅឆ្នាំ2038 2040កម្ពុជានឹងដូរពួកឯងអ្នកចំនួនក្រោយដែលកើតនៅប្រហែលជា10ឆ្នាំមុននេះហ្នឹងគឺ5 10ឆ្នាំមុនចាប់ផ្ដើមមានការអប់រំក្រាន់បើជាងមុនវិស័យជាពិសេសអប់រំក្នុងវិស័យឯកជនគឺមានការរីកចម្រើនប្រហែលជា10ជាង10ឆ្នាំទេអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆាកតំបន់បានអាស៊ានបានប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បាច់ខ្ពស់ដូចប្រទេសជិតខាងយើងទេនៅជិតខាងយើងមានប្រទេសសិង្ហបុរីដឹកមុខហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសមួយចំនួននៅគេដឹកមុខដូចប្រទេសថៃវៀតណាមក៏គេដឹកមុខយើងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅក្នុង20ឆ្នាំទៀតយើងប្រហែលជាអាចតន់គេក្រាន់បើដែរបាទ
ប៉ុន្តែមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិបុលបញ្ញាបាទគាត់សួរតាម Facebook ក៏ថាតើកម្ពុជាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋបានទេដោយសារបញ្ហាជីវភាពទើបការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដែលសពថ្ងៃមានរាប់លានអ្នកដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទតើវាជាឧបសគ្គទេបាទ
អត់ទេទី1តាមពិតចំណាក់ស្រុកនេះបានន័យថាយើងមានធនធានមនុស្សបើអ្នកខ្លះថាខ្មែរយើងអត់មានធនធានមនុស្សចុះអត់ធនធានមនុស្សធ្វើកៅគេមិនកើតមិនគេតែមានតម្រូវការធនធានខ្មែរយើងកម្មកខ្មែរយើងកំពុងរបស់ខ្មែរយើងនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាមានវិស័យមួយចំនួនអាចតម្រូវការធនធានមនុស្សខ្មែរយើងថាដែលមានក្នុងនឹងដែរតាមពិតយើងគិតថាប្រទេសយើងត្រូវតែធ្វើឧទាហរណ៍កាត់ដេតាមពិតយើងមានអ្នកដែលអាចធ្វើបច្ចេកវិទ្យាបានមានមនុស្សភាគច្រើនគឺអាចធ្វើកាត់ដេឬមួយក៏វិស័យដែលងាយមិនចាំបាច់ជំនាញប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរមានការរីកចម្រើនមកក្តាប់តូចមិនច្រើនទេជាភាគរយតិចទេដែលអ្នកដែលអាចមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់បានហើយមានលើនេះមានអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមានអ្នកជំនាញអីក្នុងដែលអាចចូលក្នុងធ្វើការក្នុងធនាគារពិភពលោកធ្វើការក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិបានជាកម្រិតនៃកំពូលពិភពលោកផងដែរប៉ុន្តែជាកម្រិតមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា20ឆ្នាំទៀតអត្រាភាគរយនៃអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហ្នឹងក៏មានក៏ក្រាន់បើហើយបើសិនជាគាត់ក្រាន់បើគាត់ជាអ្នកនឹងបង្កើតការងារច្រើនសម្រាប់អ្នកដតីខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ដោយសារអយុត្តិធម៌ដោយសារមនុស្សភាគច្រើនមិនមានឱកាសក្នុងការអាចទៅជាជំនាញឬមួយក៏អ្នកបកាយបានប៉ុន្តែទោះបីមានអយុត្តិធម៌មិនក៏ដោយក៏អ្នកដែលមានឱកាសហ្នឹងក៏អាចជួយពួកគាត់បានដែរអញ្ចឹងមានការជួយចិត្តខ្លះដែរដែលអត់មានអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះហ្នឹងយើងក៏ត្រូវការអ្នកបកាយហ្នឹងមកជួយបើករោងចក្រឬមួយបង្កើតក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏បរៀនបច្ចេកវិទ្យាដល់កម្មករដតីដើម្បីគាត់អាចទៅធ្វើការបំពេញតួនាទីនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីៗជាដើមហ្នឹងគឺជាទូទៅនឹងមានកម្រិតឬមួយក៏វណ្ណៈអ្នកដែលមានឱកាសរៀនសូត្រហ្នឹងនឹងចាប់ដើមមានវណ្ណៈការងារខ្ពស់ជាងអ្នកដែលអត់មានសមត្ថភាពឬមួយអត់មានឱកាសហើយអត់មានឱកាសនេះវាចេញមកកត្តាច្រើនមែនទែនជាពិសេសកត្តាដែលខ្ញុំមើលមួយគឺកត្តាខ្វះមហូបអាហារដែលក្រិននៅតាមជនបទហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនហើយនេះគឺចំពោះខ្ញុំគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ដែលបើសិនគាត់បាត់បង់បញ្ញាគឺពិបាកទោះបីការអប់រំមានការរីកចម្រើនជាងមុនក៏នៅតែមានបញ្ហាក្នុងការបង្រៀនគាត់ឲ្យចាប់បាននៅចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅដែរបាទ
បាទអរុណអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវិរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អរុណអ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺទស្សនវិស័យតើកម្ពុជានឹងដើរដល់ចំណុចណាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូយានអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកស៊ូយានកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទលោកស៊ូបាទជំរាបសួរ
បងម៉ែនកំសេង
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
សួរលោកអ៊ូវិរៈដែលជាវិក្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីក៏មានចំនួន2ទី1តកតងនឹងវិស័យនយោបាយវិស័យនយោបាយយើងមើលទៅអំណាចហាក់ដូចជាប្រមូលផ្ដុំទៅលើតែបុគ្គលម្នាក់ឬក៏មនុស្សមួយក្រុមដល់អញ្ចឹងហើយទៅជាសាលាការក៏មិនឯករាជ្យស្ថាប័នសភាដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់រដ្ឋហ្នឹងក៏ទៅជាក្រោមបុគ្គលម្នាក់ដែលឲ្យធ្វើច្បាប់អីគឺចេញច្បាប់ហ្នឹងវាទៅជាអត់ទៅជាស្ថាប័នសភាយើងជួនជ្រាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថានយោបាយ បស់កម្ពុជានឹងមិនអាចដើរទៅរកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេដោយសារតែអំណាចនឹងប្រមូលផ្ដុំទី1ទី2តកតងទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចយើងមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលកើតដំឡូងមីកស៊ូនឹងធ្លាក់ថ្លៃហើយលោកឧបរៈថាងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនឹងកំណើន 7% កំណើនយ៉ាងម៉េចបើកំណើននឹងកំណើនតែមានអំណាចកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញធនធានរ៉ែឲ្យក្រុមហ៊ុនគូសាគាត់ចូលអានឹងគាត់កំណើនតែបើប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានមានអីត្រូវកំណើនយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យលោកវាគ្មិននឹងជួយបញ្យល់មើលថាតើកំណើននឹងយ៉ាងម៉េចបាទសូមឲ្យលោកជួយបកស្រាយទាំងពីរសំណួរផងបាទអរគុណ
បាទសូមចេញបាទលោកវិរៈបាទ
តាក់ទងរឿងនយោបាយក្នុង20ឆ្នាំទៀតនេះគឺជាការទស្សន៍ទាយរបស់ពួកខ្ញុំនៅវេទិកាអនាគតពួកគឺយើងមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងរីកចម្រើនធ្វើឲ្យយើងមាន middle class ឬមួយក៏អ្នកដែលមានវណ្ណៈកណ្ដាលសារគាត់មានទី1វណ្ណៈកណ្ដាលបាននេះគាត់មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយទៅគាត់អាចមានលុយសេសសល់បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អាចគិតពីអីផ្សេងក្រៅតែពីកាពះគាត់គឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់សម្រាប់នយោបាយព្រោះអីបើសិនជាគាត់នៅឃ្លានដែលជួបអ្នកស្រីឃ្លានតែគាត់ស្រីឃ្លានគាត់អាចគិតអីចេញទេគាត់គិតអីចេញតែក្រៅតែពីទឹកហើយនិងម្ហូបអាហារទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កំពុងស្រីឃ្លានគឺនយោបាយក៏មិនមាននឹងថឹងប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែនៅក្នុង20ឆ្នាំទៀតគឺយើងនឹងមាន middle class គឺមានអ្នកដែលមានវណ្ណៈកណ្ដាលនឹងរីចម្រើនខ្ពស់អ្វីមួយដែលរីចម្រើនដែរគឺខែពួកពីអង់គ្លេសថា leapfrogging គឺយើងនឹងហក់លោតដល់យើងគិតមើលយើងមានដើរតាមគេសូម្បីទូរស័ព្ទយើងមានដើរដាក់ខ្សែទូរស័ព្ទណាយើងចាប់ដើរដើរមកយើងចាប់ដើរមកឥឡូវមាន smartphone ដូចគេដូចឯងតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះយើងដើរលឿនមិនយើងចាប់មើលយើងមិនបាច់ដើរទៅតាមបន្ទាត់នៃការវិវត្តនៃសង្គមដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលជឿនដែរប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលជឿនលឿនពីអតីតកាលទេតែប៉ុតយើងកន្លែងច្រើនណាយើងអាចហក់លោតដូចជាខែជំហានកង្កែបណាយើងឃើញដោយជាវិស័យដូចប្រើ Facebook អញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងទាន់គេ Facebook យើងពាជាភាគរយយើងច្រើនជាងប្រទេសដែលគេបង្កើត Facebook ទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងប្រើ Facebook ដូចសកម្មជាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញប៉ុន្តែទាំងគ្នានឹងដែរដោយសារមានការរីចម្រើននៃអ្នកដែលមានចំនួនខ្ពស់ក្នុងមជ្ឈមហ្នឹងគឺបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវច្រើនហើយកលឹះហ្នឹងទន្ទឹមគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលប្រហែលជាអាចដើរមិនទាន់ឬមួយក៏នៅមានការវិវត្តយឺតហ្នឹងគឺឲ្យមានប៉ះសង្កេតតទល់គ្នាខ្លាំងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែហ្នឹងបានន័យថារដ្ឋាភិបាលគឺអ្នកនយោបាយមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលពេលណានេះមិនដឹងគណៈបកណាកាន់រដ្ឋាភិបាលក្នុង20ឆ្នាំទៀតទេប៉ុន្តែយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលឬមួយនយោបាយក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីឆ្លើយតបដែរហើយក្នុងករណីប្រឹងប្រែងដើម្បីឆ្លើយតបវាអាចប៉ះទង្គិចគ្នាដោយសារមានសម្ពាធខ្លាំងឬមួយក៏អាចមានការកំណត់ទម្រង់ខ្លាំងប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលក្នុង20ឆ្នាំបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងអត់គ្រោះថ្នាក់ជាសង្គ្រាមជាកូនអុកត្រីនៃកូនត្រីនៃកលាអុកនៃសង្គ្រាមមហាអំណាចទៀតទេសង្គ្រាមជាក់នៃមហាអំណាចទៀតខ្ញុំមើលទៅយើងមិនមានជាបញ្ហាទេជាទូទៅយើងនឹងវិជំនាញតែបើសិនជាយើងអត់ទេយើងគ្រោះថ្នាក់តាមពិតយើងមើលមែនទែនដូចយើងប្រើពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងតាម Facebook ឬមួយទៅអីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមួយមួយចាប់ដើមមានគិតថាខ្លួនហ្នឹងមានឥទ្ធិពលមានអំណាចគាត់ចូលរួមបានសកម្មជាងមុនឆ្ងាយបើសិនជាបងម៉ែផ្សេងគិតមើលប្រជាប្រដ្ឋនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ចូលរឿងចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហ្នឹងខុសឬមួយត្រូវក៏ដោយរញ៉េរញ៉ៃឬមួយក៏មានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈក៏ដោយឬមួយក៏វិជ្ជាសាស្ត្រក៏ដោយតែយ៉ាងហោចណាស់គឺគាត់បញ្ចេញមតិនឹងគឺជាជំហានមួយដើម្បីឲ្យមានភាពចាស់ទុំទៅអនាគតគាត់នឹងចាស់ទុំហើយទោះបីពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់រៀងរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចមាន fake news ព័ត៌មានមិនពិតច្រើនតែគាត់នៅជឿហ្នឹងក៏ថ្ងៃទៅអនាគតគាត់នឹងរីចម្រើនអញ្ចឹងស្ថានភាពនយោបាយខ្ញុំមើលទៅក្នុង20ឆ្នាំទៀតខ្ញុំមិនព្រួយបារម្ភទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺនៅក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំទៀត6ឆ្នាំទៀតតាមពិតចាស់ស្ដាយមែនទែនគឺខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺ6ឆ្នាំទៀត
ចុះកត្តាសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់ថាទំលងរកទីផ្សារសឹងបានលក់ចុះថោកពីទំនិញ
អញ្ចឹងគឺគាត់មើលឃើញផ្នែកមួយជ្រុងទូចមួយមានការរីកចម្រើនផ្នែកឧស្សាហកម្មឧទាហរណ៍តាក់ទងរឿងឧស្សាហកម្មហើយនិងសេវាកម្មគឺកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនខ្ពស់មែនតើប្រជាប្រដ្ឋភាគច្រើនបានចំណូលពីឧស្សាហកម្មហើយនិងសេវាកម្មគឺខ្ពស់ជាងកសិកម្មឆ្ងាយមែនតើកសិកម្មគឺជាវិស័យខ្មែរយើងថាយើងខ្មែរយើងជាខ្មែរជាប្រទេសកសិកម្មណាជាប្រទេសកសិកម្មណាតាមពិតអានឹងគឺជាទិន្នន័យមួយចាស់ហើយជាផ្នត់កំណត់មួយចាស់វាឥឡូវនេះការពិតគឺដើរផុតពីនឹងហើយបាននិយាយថាមនុស្សបើដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីដើមមកនៅក្នុង VA ហ្នឹងដែរដូចជាយើងធ្លាប់និយាយពីដើមតាមពិតអ្នកដែលធ្វើស្រែធ្វើកសិករណា មិនមែន 80% ដោយការដោយចេះតែនាំគ្នានិយាយតតគ្នា20ឆ្នាំមកហើយទេ20ឆ្នាំនេះគឺកសិករនៅអត់ដល់ប្រហែលអត់ដល់ 40% នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហ្នឹងទិន្នន័យ2015បើសិនជាក្នុងករណី2007មនុស្សកើតទៅថៃកាន់តែច្រើនកសិករប្រហែលជាមិនដល់40%ក្រោម40%ហើយបន្ទាប់ពីក្រោម40%ហ្នឹងក្នុងកសិករដែល 40% ហ្នឹងទៀត20ជាងភាគរយគឺមិនមែនជាកសិករពេញម៉ោងទេបាននេះមិនមែនជាកសិករផ្ដាច់មុខទេបាននេះគាត់មានចំនួនមកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងបាននេះទៅកសិករដែលជាកសិករតែម្ដងគឺមានភាគរយតិចប៉ុន្តែតម្លងឬមួយក៏កស៊ូអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិចារណាកស៊ូមិនមែនជាវិស័យកសិកម្មខ្នាតគ្រួសារទេជាកសិកម្មខ្នាតសហគ្រាសតំឡងជាខ្នាតសហគ្រាសផងគ្រួសារផងបើពីដើមមកគឺខ្មែរយើងគឺវិស័យគ្រួសារហ្នឹងច្រើនតែជាស្រូវតែអង្ករទេប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងស្រូវអង្ករគឺក៏មានប្រឈមខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរតាមពិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានគ្រោះថ្នាក់តែមួយទេយើងមិនលៀនជាងអ្នកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាដំណោះស្រាយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចយើងបាននេះយើងអត់មានអីនាំចេញទៅគេយើងនាំកម្មករចេញដំណោះស្រាយពេលខ្លីគឺល្អប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងខ្ញុំមើលទៅជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ស្ថិរភាពទាំងនយោបាយទាំងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយអត់មានអីដែលអាចកសាងជាគ្រឹះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាថាពិតយើងគួរតែទុកកម្មកររបស់យើងហើយបង្ខំឲ្យរោងចក្រហ្នឹងមកបើករោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យវានៅជាគ្រឹះនៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះជា foundation នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រោះយើងធ្វើការឲ្យគេតែពេលណាគេដេញយើងកម្មករយើងមករោងចក្រនៅគេការផលិតហ្នឹងនៅគេវិនិយោគហ្នឹងនៅគេអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគឺសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចគឺនៅគេទាំងអស់មិនមែននៅយើងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើម៉េចឲ្យវិនិយោគមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្មករយើងបានការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងអាចរំដោះស្រ័យខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតគួរតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកម្មករពីថៃនឹងអាចចាប់ដើមហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញបានហើយបើសិនជាយើងឡើងបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឡើងដល់ 10% វិញក្នុងមួយបាច់20ឆ្នាំទេប្រហែលជា10ជើងឆ្នាំឬមួយ5 10ឆ្នាំនេះគឺប្រាក់ខែក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាចឡើងដល់5 8 4 500 600គឺកម្មករភាគច្រើនក៏នឹងចាប់ដើមជ្រើសរើសមកធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបាទ
សូមអរគុណហើយសូមអធិស្ឋានពីលោកឧត្តមពីខាងកំពង់ចាមយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយសំណួរពីលោកវណ្ណម៉ាផាង Facebook លោកវរៈបានឆ្លើយរួចទៅហើយសំណួរចុងក្រោយមួយលោកវរៈយើងសល់ពេល1នាទីជាងគឺកាលពីឥឡូវយើងក្លេចមើលពី20ឆ្នាំមុន97គឺពេលហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាខិតខំសម្របខ្លួនចូលទៅក្នុងអង្គការតំបន់រហូតដល់បានចូលអាស៊ានចូលអង្គការពិភពលោកចូលទៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយក៏មានបញ្ហាសង្គមមួយដែរគឺដូចថាបញ្ហាអំពើអាយុធធរក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការអីហ្នឹងគឺកើតមានឡើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅតែមានដដែលហើយគឺដូចលោកប្រាក់បានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺសម្រាប់អ្នកមាននិងអ្នកក្រហ្នឹងគឺកម្រិតនៃការចាយវាហ្នឹងគឺខុសគ្នាបើតាមតួលេខដែលយើងធ្លាប់រាយការណ៍កន្លងមកហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋ 20% ដែលមានហ្នឹងគឺចាយ5ដងច្រើនជាងអ្នកក្រនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលចំនួន 20% ក្រជាងគេតែយើងធ្វើម៉េចអាចពង្រួមនៅកម្រិតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានបើយើងមានមួយនាទីបាទ
ខ្ញុំគាត់លើកឧទាហរណ៍មួយតាមពិតកសិកម្មគឺជាកន្លែងមួយដែលក្រជាងគេទាំងអស់ទី2គាត់នៅ20ឆ្នាំទៀតក៏គាត់នៅក្រដែរហើយកសិករ 80% នៃកសិកររបស់យើងមានដីមកដល់1ហិកតាផងមិនដល់2មិនទោះបីគាត់មានដល់2ហិកតា20ឆ្នាំទៀតក៏នៅក្រដែរអញ្ចឹងតាមពិតសក្តានុពលបំផុតហ្នឹងគឺនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគឺនឹងនៅមានបញ្ហាច្រើនទាក់ទងរឿងវិស័យហ្នឹងតាំងពីយើងមានតាមពិតវិស័យឧស្សាហកម្មហ្នឹងមានបញ្ហា2គឺអំពើពុករលួយហើយហៅថាកាយរិទ្ធិបតីហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតគឺទាក់ទងរឿងភ្លើងយើងថ្លៃហើយអត់នឹងហ្នឹងគឺជាបញ្ហា2ដែលគួរតែដោះស្រាយបើមិនយើងដោះស្រាយបានយើងជួយកម្លាតនឹងកាត់បន្ថយកម្លាតនឹងខ្ពស់ជាងគេហើយមានវិស័យឧស្សាហកម្មនេះជាសក្តានុពលដែលអាចកាត់បន្ថយដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សដែលមានប្រាក់ខែអាចរីកចម្រើននឹងបានក្រាន់បើហើយបើមិនជាយើងមើលក្នុងវិនិយោគមួយរឿងទំនោរមួយពិភពលោកគឺតាក់ទងរឿងការកើនឡើងនៃចិនបើតាមខ្ញុំទាយចិននឹងប្រើប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាឧទាហរណ៍ឲ្យប្រទេសដទៃតែបើសិនជាក្នុងករណីអ្នកដែលដើរតាមចិនអាចជោគជ័យសេដ្ឋកិច្ចសូមអ្នកដទៃធំធំនឹងដើរតាមចិនផងហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅមានឱកាសសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងឱកាសនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងគួរភ័យដែរនេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្ញារំអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយយើងអាចជជែកពីការកើនឡើងនៃចិនហ្នឹងបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនទែនគឺយើងមានឱកាសខ្ពស់ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាឱកាសខ្ពស់ក៏យើងមានការហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរបាទ
សូម មអរគុណលោកវិរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទប្រទេសចិននៅក្នុងខែក្រោយទៀតមកសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ